Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano.
Savremeni način života dovodi do emotivnih problema, dezorientacije u važnim životnim pitanjima i posledično sve veće potrebe za psihoterapijskim savjetovanjem. Prema svetskim standardima Srbiji je potrebno još 3000 psihoterapeuta kako bi se ova usluga približila svima kojima je potrebna, a koji nisu zadovoljni samo uzimanjem lekova, već žele i razgovor sa stručnjakom. Zato između ostaloga u Beogradu održan 6. kongres psihoterapeuta sa ciljem da psihoterapeutima koji rade sa pojedincima, porodicama i grupama približi razumevanje društvenih i političkih procesa koji utiču na razvoj poremećaja, ali i proces oporavka kod njihovih pacijenata. Također, kongres psihoterapeuta je bio prilika da se u Srbiji prepozna značaj psihoterapije i da se razviju predrasude vezane za ovu profesiju i ovakav vid terapije. Na tu temu u emisiji danas učestvuju profesor dr. Gordana Dedić, psihijatar i psihoterapeut, dr. Žiljeta Krivokapić, specijalista medicinske psihologije, također psihoterapeut, i Darka Krsmanović, psiholog i psihoterapeut. Ja sam Dijana Ivanović. Dakle, tri dame su kod nas u studiju. Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala što ste tu. Jedna od poruka ovog kongresa je da Srbiji nedostaje 3000 psihoterapeuta. Da bismo precizno u nastavku govorili, treba da definišemo ko je psihoterapeut i šta je to psihoterapija, zato što čujemo za razne načine pomaganja kad imamo psihološke probleme, dakle svi su psihoterapeuti, a zapravo to prosto nije tačno i tu postoji velika razlika. E sada, šta jeste psihoterapeut, ko jeste i šta je psihoterapija, da napravimo tu malu, odnosno veliku razliku između vas kao stručnjaka i onih koji to nisu.
Možete,
izvolite. Govori doktorka Gordana Dević, je psihijatar i također psihoterapeut.
Ja sam psihoanalitički psihoterapeut.
Psihoterapija je oblik lečenja koji je ravnopravan sa farmakoterapijom. Znači, zajedno sa lekovima postoji i takozvana, znači, psihoterapija koja je prema našem zakonu u Srbiji ravnopravna metoda. Ono što možda nije jasno slušaocima, to je da se napravi razlika ko je to psiholog, ko je psihijatar ili neuropsihijatar i šta je to psihoterapeut. Psihijatar završava medicinski fakultet i specijalizaciju iz psihijatrije, odnosno iz neuropsihijatrije, to su neke generacije koje su imale kombinovano i neurologiju i psihijatriju. Psiholog završava filozofski fakultet, a psihoterapeut je osoba po definiciji u Srbiji koja posjeduje nacionalni sertifikat. Da biste posjedovali nacionalni sertifikat, morate da imate obrazovanje koje je 4 godine najmanje fakulteta iz humanističke orijentacije. Znači, može da bude medicina koja traje više i obično su psihijatri nakon specijalizacije ili paralelno sa specijalizacijom u edukaciji iz psihoterapije, dok mogu psiholozi, socijalni radnici, pedagozi, pa i neke druge struke uz neke diferencijalne ispite da krenu u edukaciju iz psihoterapije. Psihoterapija traje dugo. Dugo znači da treba da se postignu različite neke zahtevi. Zahtevi u smislu poznavanja teorije, zahtevi u smislu supervizije individualne i grupne i u psihoanalitičkoj psihoterapiji, moje koleginice mogu da me isprave, i u drugim nekim modalitetima je potrebna i didaktična, odnosno autoanaliza, odnosno analiza psihoterapeuta koja je pod supervizijom, koja je 3 puta nedeljno, koja traje 3 godine. Znači, to je jedan proces koji traje od 3 do 5 godina. To je psihoterapeut. Razlike postoje. Mnogi nekako identifikuju posao psihologa i psihoterapeuta ili se plaše odlaska psihijatru računajući mi smo zdravi, idemo kod psihologa, ili mi smo zdravi, meni treba psihoterapija, ma šta to značilo zdrav, a kod psihijatra kao da idu oni koji nisu psihički zdravi ili koji imaju neke probleme koji odstupaju od onoga što neko ima samo procenu u odnosu na ono što možda kao aktualni problem postoji. U Srbiji postoji 24 modaliteta koja pripadaju Savezu psihoterapeuta. Znači, evo pomenute psihoanalitička psihoterapija, kognitivno-behavioralna, transakciona, porodična, sad da ne nabram, znači ima gestalt i tako dalje, znači to su sve ravnopravne. E sada, to su modaliteti koji imaju prema ovom, kako sam rekla, kako dobiti nacionalni sertifikat, zajedništvo, da je moraju da imaju tu neku edukaciju koja traje i koja podrazumeva da se sve to ispuni da biste se zvali psihoterapeut.
Da li je ta podela, ako psihologa idu zdravi ljudi sa nekim problemima emotivnim, akutnim, ako psihijatri idu bolesni ljudi, da li je to tačna podela, da li ono uopšte može da se napravi konkretno i jasno, i da li, na primjer, anksioznost spada, pošto danas znamo da to svakako vodi u depresiju, bar tako kaže, ali tako neka moderna teorija, tako su bar meni govorili neki lekari ovde. Dakle, kako da čovek sam razluči šta mu treba i da li će svaki lekar opšte prakse znati kada mu se poželimo, da li da nas šalje kod psihologa ili kod psihijatra?
Pa sad ste mi postavili nekoliko pitanja u ovom jednom pitanju, ali ajde da probam da taksativno odgovorim. Kažete kako da napravimo tu prvu podelu, da li je neko zdrav ili bolestan i koja vrsta intervencije je potrebna. Pa prvo, teško je da napravimo tu procenu. Ko treba da napravi procenu da li je neko zdrav ili da li je neko bolestan i u kom smislu je on mentalno, u kom stepenu oštećen. Radi se o tome da psihoterapija, kao i psihijatri i psiholozi, bavi se svim vrstama ljudskih problema, tegoba, teškoća, smetnji, simptoma, bolesti, oboljenja. To znači da imamo gradaciju u smislu nekih psiholoških teškoća i rekli bi da sve ono što je i koleginica Gordana pomenula, i psiholozi, i psihijatri, i psihoterapeuti mogu da se bave ljudskim problemima. Kod koga i za koga je neki klijent, to je zaista teško u startu odrediti. Ako postoji neka vrsta psihološke smetnje ili patnje ili tegobe, onda, pomenuli ste lekara opšte prakse, on može da da neku prvu instrukciju da neko potraži pomoć i to će verovatno biti u okviru medicinske službe neko ko je psihijatar ili psihologa ko on radi kao stručni saradnik u domovima zdravlja, bolnice itd. Ali svakako bilo koja osoba koja osjeća neku smetnju, koja osjeća da je nešto sputava, da ne može da pruži svoj maksimum, da se stalno osjeća neku strepnju ili da ima pad raspoloženja, to su simptomi anksioznosti i depresivnosti koje ste pomenuli, onda treba da potraži pomoć. I neka zakuca na prva vrata, pa ćemo kasnije da procenimo da li je najbolji oblik rada psihoterapija ili nešto drugo. Čuli smo da psihoterapija može da se kombinuje i sa farmakoterapijom. I samo da kažem da su anksioznost i depresija vrlo često se pojavljuju zajedno, ali su oni nezavisni entiteti. Tako da neko može da bude i depresivan, a neko može da bude samo anksiozan i slažem se da su to problemi zbog kojih se klijenti najčešće javljaju na tretman ili po pomoć.
Darka, šta je kongres pokazao? Da li su teme kojih je bilo preko 200 pravi odraz problema savremenog čoveka u Srbiji danas i da li se teme tako nameću za stručnjake? Da li naši problemi životni dolaze na pravi način do vas i vi na osnovu toga definišete program kongresa, definišete ono o čemu želite da razgovarate i na tu temu razmenjujete iskustva?
Da, upravo tako. Mi smo kroz ovih 6 krenuli od naših mentaliteta, pa smo se kretali kroz neke odnose u psihoterapiji, pa smo pričali o integracijama, onda smo došli do razvoja i ljubavi i evo ove godine smo govorili o psihoterapiji i društvu. I upravo to su bile neke odrednice da ljudi iz prakse donesu upravo sve one probleme sa kojim se susreću i da pokušaju da odrede da li društvo stvara probleme ili mi stvaramo probleme u društvu pa se to tako nekako reflektuje. I u svakom slučaju čini mi se da ne samo ove godine, nego se svake godine teme koje se nameću nekako upravo samo reflektuju i da odgovaraju upravo na pitanja koja mi sebi kao terapeuti postavljamo, koja mi sebi kao društvo postavljamo i nekako mi se čini da to nije samo naš problem, nego je to problem i našeg okruženja i nekog šireg okruženja, znači količina trenutnog stresa, podrške koju mi imamo ili nemamo u svom okruženju dovode u klijenta kod nas i mi se pitamo koliko mi možemo da mu pomognemo i ko nama može da bude podrška i koliko nam je društvo podrška u ovom trenutku kao terapeutima.
Neke analize pokazuju, a sve ih je više, da će za nekih 10 do 15, to je jako blizu, depresija biti najrasprostranjenija bolest na svetu. E, šta nam zapravo te analize pokazuju? Da vi nama ne dajete adekvatnu pomoć, da mi i dalje ne želimo da odlazimo kod vas zbog nekih predrasuda ili da kompletan sistem koji tretira naše probleme ne funkcioniše dobro. Jer šta imamo? Imamo vas, imamo aktualno stanje, imamo neku perspektivu koja je nikakva, nešto ne valja. Dakle, nešto organizaciji ili vam ili nama ne valja. A šta to? Ima li tu nekih zaključaka?
Da, nešto se ne slažem.
Izvolite.
Prema dosadašnjoj nekoj statistici, vrsti oboljevanja, depresija je bila na 4. A čak, evo sad smo u 2016, skoro da i ulazimo u 2017, procene su da će već od 2020, znači za 3, depresija biti na 2. Šta se tu ne slaže? Depresija je bolest koja se češće javlja kod žena, između 15. i 44. godine, kod žena koje su odnosno uopšte kod osoba, ali više kod žena iz gradova i kod osoba koje su usamljene. Stil života, to je ono što se menja. Možda medicina ili ljudi ne mogu da prate te neke promene, pa upravo možda je to posljedica tog nekog neslaganja. Depresija, evo kao što sam rekla, je češće kod žena, što opet ima neke veze sa socijalnom ulogom žena u savremenom društvu. Žena koja je na više strana negde orijentisana, na više strana očekuje se i samo od sebe i društvo od nje da bude uspešna. Znači da bude uspešna na poslu, da bude dobra majka, da bude dobra i ćerka i sestra i u nekom komšiluku. Znači taj neki multitasking, ta neka svestranost je ono što ženu čini pa, znate, ranjivijom. Ona ne može da odgovori na sve te neke zahteve, a želi. Sama emancipacija je dovela do toga da je žena možda više želela nego što je društvo to njoj dozvoljavalo, pa eto, možda je tu neko od objašnjenja. Ono što nije dobro, to je da se u mlađim godinama depresija povećava i kod mlađih muškaraca. Znači, danas imamo žene koje su možda u nekim porodicama jedine zaposlene, a mlađi muškarci pa i njihovi muževi su ostali bez posla. Depresija inače češća i kod starih ljudi u cijelom svetu, možda to možemo kasnije da govorimo, znači jedna od posljedica depresije je i samoubistvo, pa možda možemo to da nadovežemo kao jedan vrlo značajan problem u Srbiji i u svetu.
Svakako, ali meni, da se vratimo ipak na ovo prethodno pitanje, dakle, depresija u porastu, svi znamo da je tako, i šta onda ne valja u sistemu? Zašto je depresija u porastu? Ako imamo lekare, ako imamo psihologe, ako imamo informacije o tome da su nam oni potrebni, pa čak imamo i medikamente, ali tako? Sve je tu, sve nam je negdje
dostupno. Sve
je
više jeste antidepresiva. Znači, antidepresivi su lekovi koji su možda procentualno, odnosno na ostale psihijatrijske lekove, u najvećem procentu, pored naravno neuroleptika, odnosno antipsihotika, izlaze na tržište, ali da li možda u Srbiji postoji taj strah od etiketiranja, ta stigmatizacija psihijatrijskog pacijenta, one godine koliko ja radim sa mojim pacijentima, meni se čini da je taj strah sve manje, da se ljudi sve nekako dobrovoljni, ako tako možemo da kažemo, ili su sve spremni da se javljaju psihijatru, odnosno prvo naravno lekaru opšte prakse, da prepoznaju svoj problem i onda kasnije da se to negde usmerava stručnjacima.
3000 treba psihoterapeuta Srbiji. Je li to neka idealna konstelacija, odnos ljudi koji imaju problem i vas koji ste stručnjaci da pomognete?
Pa ja ne znam tačno tu procenu. Pretpostavljam da je potreban taj broj, možda i više. Ono što sam htjela da kažem odnosno na vaše pitanje jeste da depresija nije nešto što je tipično za Srbiju. Čuli smo da je koleginica kaže to je svetski trend. Znači, mi možemo da uradimo mnogo više nego što radimo sada, ali ne možemo da neutrališemo depresiju i da ona nestane. Jer u mnogo bolje organizovanim i bogatim društvima, uzmemo samo Ameriku za primjer, da ima mnogo više ponude i psihoterapeuta i psihijatera, oni su također bolesni od depresije i to prilično bolesni od depresije, bar to možemo da procenimo po prodaji antidepresiva i popularnosti tog leka u toj državi. Slažem se da je potrebno da budemo mnogo transparentniji i vidljiviji i također prepoznajemo da iz godine u godinu sve manje jeste stigma otići i potražiti pomoć. Sada mi govorimo o Beogradu, ne znamo kako i u drugim mestima, nekada se i dešava da ljudi iz okolnih mesta dolaze u Beograd jer ne žele da u svojoj sredini budu prepoznati kao neko ko traži neku vrstu pomoći. I u tom smislu i ova emisija i naši kongresi i sve što se radi u medijima jeste dobro da se malo destigmatizuje i da se pokaže i prikaže psihoterapija kao način gde će vam neko pomoći da samo brže, lakše, sigurnije izađete iz problema od koga može da boluje ili koje može da smeta svim drugim ljudima. Nije ništa, znači, ne radi se o nekoj psihijatrizaciji, već o tome da svi ljudi se suočavaju s različitim problemima, a da psihoterapeuti mogu da pomognu da se to bolje reši.
Da li ljudi mogu da dođu do psihoterapije, do tretmana psihoterapije u državnim bolnicama? Da li je to nešto što zdravstveni fond pokriva ili psihoterapiju kao oblik lečenja psihološkog problema, psihičkog, emotivnog, može sebi da priušti samo neko ko ima novac i ko može da ode u privatnu praksu?
Pa, vi ste načeli jedno vrlo važno pitanje neophodnosti donošenja zakona o psihoterapiji na prostorima Srbije i na taj način dostupnosti svima onima koji mogu samo putem zdravstvenog sistema da dođu do ove vrste pomoći. Međutim, malo je ljudi koji ostaju i opstaju u zdravstvenom sistemu radeći psihoterapiju zato što osjećaju jednu dozu podcenjenosti i onda nastoje da to reše tako što odlaze da rade u privatnoj praksi ili pokušavaju da se bave samo svojom primarnom profesijom. Zbog toga mislim da je negde vrlo važno pomenuti spomenuti to pitanje donošenja zakona, jer u tom kontekstu bi psihoterapija bila mnogo dostupnija ljudima. Ovako su to neka besmislena čekanja, dok ja sačekam da stignem na red kod nekog terapeuta, on ode na bolovanje, dođe neko drugi, ja ne želim da idem kod njega, da ponovo uspostavljam neki odnos sa njim, jer psihoterapija je jedan vrlo složen proces i ljudi kod nas dolaze u jednom osetljivom stanju i vrlo im je potrebno da imaju odnos sa svojim terapeutom.
Kako ste rekli malo pre, zaboravila sam da se vi osjećate kao stručnjak koji radi u državnoj ustanovi. Rekli ste da ste nezadovoljni bili. Čime?
Ne, ja ne radim u državnoj ustanovi.
Ne vi, nego uopšte kako se vaše kolege osjećaju koji su u državnom sistemu.
Da, ljudi se osjećaju ponekada potcenjeno. To je ono što sam ja čula od svojih kolega.
E to mi pojasnite, molim vas, kako i zašto potcenjeno u državnoj ustanovi?
To znači... Kažite.
Evo, ja mogu, pošto ja radim u državnoj ustanovi, pa može da kaže. Znači, da. Mi imamo psihoterapiju koja naravno se radi privatno u Srbiji i radi se u državnim ustanovama. Evo, ja radim u ustanovi gde imamo dnevne bolnice, gde se radi grupna psihoterapija sa pacijentima. Znači, to je sa pacijentima koji najčešće imaju uput i dolaze na poluhospitalni tretman, znači sa istom uputnicom kao i za bolničko lečenje. Znači, to je izjednačeno. Mi, naravno, koji smo zaposleni, smo sa tom edukacijom ili da možemo kasnije kažemo, znači psihoterapija je nešto što mogu da rade i oni koji imaju neke od edukacije, ali su onda to na nivou savjetovanja naše kolege ili oni koji imaju završene edukacije pa su psihoterapeute. Znači mi pružamo paralelno uz grupnu psihoterapiju i individualni. To nije na način kao što organizovano na način kao što je isključivo u privatnim ordinacijama gde pacijent ima svoj takozvani setting, znači vreme, dan, mesto ili svog naravno psihoterapeuta kroz duži vremenski period. Tu treba napraviti ogromnu razliku, znači između državne ustanove i privatne. Ono što jeste da su u državnim ustanovama, što je koleginica spomenula, cene ovih usluga izuzetno niže u odnosu na možda pregled samog lekara, pa i psihijatra ili drugih ovih specijalnosti. Sama psihoterapija, kada se plaća, a vrlo retko se plaća u državnim ustanovama, znači to su pacijenti iz možda drugih bivših republika ili iz nekog svog ličnog razloga ako nemaju osiguranje, to je toliko simbolično da je to upravo nešto što je tako, nekako se mi koji radimo osjećamo da je to pocenjeno. Naša edukacija je skupa, znači mi je svi sami plaćamo.
Čekajte, u čemu radite između lekara, hirurga i vas koji biste radili kao terapeuti, psihoterapeuti u bolnici ili u domu zdravlja? U kom smislu ste vi pocenjeni, a hirurg koji operiše nije pocenjen, radi u državnoj ustanovi?
Ne moramo da poredimo hirurga. Ja kao psihijatar, znači moj pregled košta više nego jedna psihoterapijska seansa. Eto, to je ono. To je znači nešto što se zove cenovnik usluga. Kada se radi u momentu, znači popodne sa civilnim pacijentima ili u ovom slučaju kada pacijenti sami plaćaju. Ali hirurgi ostali su isto, mislim, ravni kao ostali specijalisti plaćeni.
Dakle, Žiljeta, da li je privilegija u Srbiji dobra psihoterapija, individualna psihoterapija samo imućnih ljudi?
Pa nije. Psihoterapija jeste skupa, ali nije nemoguće platiti.
Procenat ljudi, ako znate neku statistiku na osnovu?
Pa znate, sada zavisi, ja ne mogu da kažem tačno, terapijska seansa koja traje sat vremena se kreće od 25 do 50 evra. Zavisi, znači svaki psihoterapeut može da formira svoju cenu. I ono što je nama problem, u stvari klijentima problem nama, je što svaka psihoterapija traži neki kontinuitet. U zavisnosti od terapijske škole ili pravca, sada da ne ulazimo u tu priču, čuli ste psihoanalize ili KBT, jasno, nešto traje duže, nešto traje kraće. Ne samo zbog psihoterapije, nego zbog samog klijenta, zbog teškoće koje ima, zbog spremnosti na promenu i tako dalje. Ali ona traje jedno određeno vreme. I uvek možete da postavite pitanje, da li je dobro da investiram u sebe ili u novi kaput? Ili da li je 10 dana u Grčkoj vrednije nego nekoliko meseci terapije za nešto što će meni doneti mnogo više zadovoljstva, sreće, opuštenosti i tako dalje. Tako da to nije nešto nedostižno. Slažem se da traži jedan izvesni izdatak, ali je i pitanje prioriteta. Šta je ono što smatrate da je važno i da li je moguće to izdvojiti. Mi stvarno u terapijskoj praksi se srećemo sa i ovim situacijama koje sam pomenula, da se neko odrekne nečega što se to smatra dodatkom života i da investira u sebe. Kao što investiramo, ne znam, u svoj fizički izgled, ovo je sada mala investicija u naše mentalno zdravlje, koje nas u stvari i dodatno čini lepšim, tako da i ne moramo da damo za tretman fizički.
12 sati 24 minuta, slušate Rečeno i Prečitano, muzika i reklame, pa nastavljamo razgovor.
Kolundžija, 50 godina na sceni i Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Stanko Jovanović, gost koncerta Juri Rević, violina, program Saint-Saëns, Sarasate, Bizet, Paganini i najpopularnije filmske teme. Kolačeva zadužbina, subota, 12. novembar, u 20 časova.
This is a 12. Filmski festival Slobodna zona vam predstavlja Požar na moru Gianfranca Rosija, pobednik Berlinala 2016. Neruda, Gael Garcia Bernal kao inspektor koji progoni čuvenog pesnika. Čujte i počujte najnoviji film Wernera Herzoga o postanju interneta.
The internet is evil itself.
Muzika stranaca. Jojo Ma okuplja čudesan orkestar i kreće na svetsku turneju. Od 10. do 15. novembra u Beogradu, Nišu i Novom Sadu.
Ljubi, ljubi, ljubi me.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu na njivu.
U prodaji.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i učenje. Priručnici i praktikumi provereni u praksi. Richard Merc. ABC zvuka u audiovizuelnim medijima. Slobodan Zdravković, osnovi digitalne televizije. Štefan Rusmol, novinarstvo i druge knjige biblioteke multimedija. U prodavnici na Zelenovencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2.
Pola jedan je, slušate emisiju Račano i prečitano. Danas govorimo o psihijatrijskim temama. Bio je kongres psihoterapeuta Srbije, pa malo govorimo o tome šta je tamo rečeno i kakva su nova saznanja vezana za naše mentalno zdravlje i kako pomoći ljudima koji imaju te probleme. Malo pre sam ja postavila pitanje, nisam baš bila zadovoljna odgovorom, a to je da u Srbiji pravo na dobru, ličnu, individualnu psihoterapiju imaju samo ljudi koji to mogu da plate. U zdravstvenom sistemu to ne postoji, odnosno fond ne pokriva tako nešto. U zemljama u okruženju pokriva, da ne pričamo o Švajcarskoj, Austriji, vi smo prepominjali dok je bila muzika, Graz i tako dalje. U Hrvatskoj je psihoterapija prepoznata od strane države i zdravstvenog sistema kao terapija koja treba da bude pokrivena novcem iz fonda, ali tako, dakle, korisnik ne mora da plaća, bar prvih 10 tretmana, kako ste rekle, ni sledeće ukoliko su potrebne, dakle terapija može da se produži. Veliki novac je sigurno u pitanju, ali i razumevanje da je loše psihološko stanje veliki problem za društvo i za pojedinci, za porodicu i tako dalje. Dakle, koliko vi kao stručnjaci možete da utičete da imate takav status u Srbiji kao što imaju vaše kolege, evo, u Hrvatskoj, da ne idemo dalje?
Pa, evo, mi se trudimo. Znači, potpuno se slažem. Ideja o prepoznavanju potrebe za psihoterapijom Republičkog fonda, države i tako dalje dolazi pre svega iz ekonomskih interesa. Ne postoji ni jedan tretman, ne samo psihološki, nego i somatski, gde psihoterapija ili rad sa ljudima da lakše podnesu to sve i da izađu brže ne daje rezultate. Znači, svaka vrsta psihološke pomoći pomaže čoveku da brže izađe iz nekog problema, pa neka je u pitanju i somatska medicina, naročito naravno kada su neke psihičke smetnje u pitanju. Naše udruženje, zapravo asocijacija svih psihoterapeuta Srbije, psihoterapeutskih škola koje smo čuli da su 24, ima za cilj promociju psihoterapije i stavljanje na uvid javnosti onoga što mi radimo i senzibilizacije javnog mnjenja. Mi smo svi volonteri u toj organizaciji i pokušavamo da napravimo ono što je najbolje i za društvo i za nas. Radili smo na zakonu, mi još uvijek nemamo zakon o psihoterapiji. Mi smo to probali više puta da poguramo i proformulišemo, ali to još uvijek nismo regulisali. Nema političke volje da se napravi zakon o psihoterapiji. Mislim da je to prvi uslov za ono što vi pitate. Kada budemo imali zakon i kada imamo neku, da kažemo, komisiju ili neke ljude koji će se time baviti ozbiljnije, onda je već sledeći korak prepoznavanje Republičkog fonda i davanje ovih paketa psihoterapija, ali možda mi nismo uradili dovoljno, ali čini nam se da sve što je bilo ovako u ovoj našoj moći stručnoj mi smo pokušavali, ali nemamo, znači, političku podršku, pravničku podršku i ne znam kako bi to još dodatno nazvala.
Ja da dodam, znači, nemamo zanimanje psihoterapeut koji se prepoznaje. Znači, postoji advokat koji ima privatnu neku praksu, postoji možda neka druga struka iz društvenih nekih oblasti koja ima svoj naziv, ali psihoterapeut kao zanimanje ne postoji. Da biste bili psihoterapeut, mi sve to završimo, ali jednostavno zakon i društvo to ne prepoznaje. Kada se otvara ordinacija, psiholozi mogu da otvore kao psihološko savjetovalište. Psihijatri koji su i psihijatri i psihoterapeuti najčešće otvaraju svoje ordinacije kao psihijatrijske, ali psihoterapijska ordinacija kao sama ili kao samostalna jednostavno ne može zato što nema zakona.
Naš zdravstveni sistem prepoznaje alternativnu, odnosno integrativnu, već kako je ko zove, medicinu. Sada, da li postoje u tom smislu nekom, šta je alternativa vašim tretmanima koje radite sa klijentima? Šta hoćete vas pitati? Da li je neko ko nudi aromaterapiju neko ko spada u psihoterapeute? Ili nudi terapiju bojama? Ili nudi order, to je sad nešto poznato? Ili nudi life coaching? Šta je to? Kako mi to da prepoznamo? Da li, kad odemo kod takvih ljudi u ordinacije, da li treba da ih pitamo šta ste vi završili, gde su vam diplome, gde su vam sertifikati, šta vas kvalifikuje da radite sa mnom, da li je taj metod kod nas ozakonjen kao ili prihvaćen od strane zdravstvenog sistema kao efikasan, kao metod koji se legalno koristi?
Pa ja mislim da je to potpuno legitimno pravo svakog klijenta ko traži neku uslugu, tako da zaista može da pita i da traži dokaz o edukaciji, jer upravo zbog ovog što ste pomenuli, dosta ljudi se reklamira na način da daje psihoterapeutske usluge, a one to nisu.
Upravo da to i pitam.
I zato smo mi u naš, kada sam malo pre rekla senzibilizacija i pokretanje priča o psihoterapiji našeg udruženja, ono ima upravo taj cilj, da se razgraniči šta jeste psihoterapija, šta nije. I pošto smo, naše udruženje je član Evropske asocijacije psihoterapeuta, zapravo svaka ova škola koja se nalazi u Srbiji je član Evropske škola, terapijskih škola, i kad dobijete nacionalni, vi dobijete i evropski sertifikat. Znači, u tom smislu smo prepoznati i tu leži sigurnost. Sve one škole koje se nalaze kod nas, na sajtu se to može videti, jesu zakonski uobličene, regulisanje. Sve što čega nema tamo, to je već sad po znakom pitanja. Neki ljudi rade nešto od ovoga što ste pomenuli, to definitivno nije psihoterapija, ali neki uzimaju neke od tehnika psihoterapije, znači to je jedan metod rada, da kažem, i onda se njime bavi i promovišu da je to cela psihoterapija. To takođe nije psihoterapija. Znači, neke metode i tehnike za neku kraću intervenciju mogu da imaju osnovu psihoterapije, ali to nije ceo psihoterapijski proces i pristup.
Dakle, jedan od zadataka psihoterapije jeste eliminisanje simptoma i psihičke patnje koje imaju naši klijenti. Kako klijenti dolaze do toga je potpuno njihova stvar i stvar njihovog izbora. Ali ono što mi svakako preporučujemo svojim klijentima jeste da provere kod koga idu, koliko je taj neko kvalifikovan da im pruži pomoć, odnosno da li je moguće da im nanese neku vrstu štete. A kod nas, po našem stavu, psihoterapeutom se može nazvati onaj ko je nosilac nacionalnog sertifikata za psihoterapiju, i to se postiže tako što se preko udruženja aplicira za taj nacionalni sertifikat, a onda kasnije za evropski sertifikat. Ono što bi ja još htela da pomenem jeste činjenica, jer je statistika neumoljiva, jel tako, da otprilike jedna četvrtina svetske populacije nekad u svom životu pokaže neke psihičke probleme, što je ogroman korpus ljudi kojima je potrebna pomoć. Sa druge strane, malo čas dok je bila pauza, pričali smo o tome i ja sam također rekla da broj dana lečenja koje pacijenti provode u bolnici se uglavnom po nekim istraživanjima vezuje da najveći broj dana imaju upravo ljudi koji imaju duševne poremećaje ili poremećaje u ponašanju. Tako da psihoterapija ne mora da predstavlja samo nešto što se zove trošak. Psihoterapija može da bude upravo i dobra prevencija da mi imamo što manje ljudi koji su na duže vreme hospitalizovani, ukoliko se ti poremećaji primete, ukoliko se na njima radi na vreme, ne mora doći do nekih teških oboljenja. Naravno, nije to uvek slučaj, ali može da se predupredi u nekim situacijama.
Zanimljivo mi je da ste sada rekli duševne bolesti. Ja sam mislila da je to neki termin koji je iz nekih bivših vremena i starih vremena ili možda nije. Znam da se razne institucije zovu za mentalno zdravlje, za ne znam kakvo zdravlje, ali nigde nisam videla duševno zdravlje, a mnogi psihijatri, psiholozi pominju duševne probleme i duševnu bolest. Pa me zanima da mi kažete šta je tu tačno. Jesu li mi duševno bolesni, je li nam duša bolesna kada imamo depresiju ili pa čak i šizofreniju ili bipolarni poremećaj, ili mi imamo mentalne probleme? Jako me zanima razlika između tih kvalifikacija.
Možda je ovako, duševne bolesti, to su nekad bila klinika za duševne i živčane bolesti, tako se nekad zvala klinika za psihijatriju VMA. Tako da neurologija su bile živčane, duševne bolesti, ono što je duše. Šta je duše, šta je duh, šta je razum ili mentalno neko možda funkcionisanje. Danas su moderni izrazi, znači mentalno, institut za mentalno zdravlje, znači da li je to uticaj možda i strane terminologije, ali uglavnom psihijatrija. Psihijatrija je ono što negde odmah može da asocira na vrstu bolesti. Psihijatrijske bolesti su, evo, i ove koje su takozvane teške duševne, znači to se tako i kaže, uglavnom tu spadaju u psihoze, lakše bolesti, uvrć ćemo reći možda iz lakših nekih duševnih bolesti bi bili neurotski poremeći, poremeći ličnosti ili neki situacioni problemi, tako da mislim da je to prepoznatljivo kao sinonim i u tom smislu mislim da sve je samo kada se kaže i kada se
kada kažemo mentalno, mentalni problem i duševni problem, to je
pa trebalo bi da bude sinonim, da. Mada mentalno bi više ukazivalo na razum, jeste, na psihičke
da,
funkcije,
psihičke. Jeste. Znamo da se u Srbiji godišnje proda na stotine miliona tableta, sedativa, pa čak koji su, jesu opijati zapravo, i drugih tableta iz te grupe koje koriste ljudi koji imaju takve probleme. E sada, koliko vi prepisujete tablete? Može li se na psihoterapiji problem rešiti bez sedativa, bez antidepresiva? Da li uopšte postoji takav tretman čoveka, pojedinca, problema da se bez tih farmakoloških dejstava kroz te tablete problem reši?
Lekari samo smeju da prepisuju lekove, znači psiholozi to ne smeju, ali u saradnji psiholog i psihijatar, znači to je odvojeno prema nekim pravilima, to bi trebalo da bude jedna osoba psiho farmakologijom koja bi se bavila, a druga osoba psihoterapijom, pa čak i kada su u pitanju dva lekara, mada u modernoj psihijatriji psihijatar je, ako je i psihoterapeut, može da prepisuje i lekove.
Da li vi mislite da je u redu da ne možete da prepišete lek, a neko dolazi i plaća relativno skupe pare?
To je sada potpuno vam priča van psihijatrije. Mi nemamo dovoljno edukacije. Ja sam i doktor nauka i specijalista, ali na primjer na specijalizaciji kliničke psihologije mi smo učili zajedno sa psihijatrima i onda se u jednom trenutku, na drugoj ili na trećoj godini, smo bili odvojeni jer su oni se bavili farmakoterapijom, a mi smo se bavili psihodijagnostikom. Znači, kao što niko ne može da prepiše lek sem lekara, tako niko ne može ni da vas testira psihološki sem psihologa. Iako to mnogi vole da rade i mnogi koriste različite testove, znači jedna relevantna procena jeste procena psihologa koji radi psihološku eksploraciju ili testiranje, i jedina relevantna procena inteligencije i ona koja vam da klinički psiholog. Ništa preko interneta i preko nekih drugih. Tako da se ja ne osjećam frustrirano u smislu...
Ma osjeća se neko ko dolazi kod vas zato što mu treba vremena da ode na neko drugo mesto.
On to isto zna, vrlo često mi radimo u saradnji, znači par kolega, tako da to nije nemoguće da se napravi jedna organizacija i da se bez nekoliko koraka unazak da to reguliše, ali ste postavili pitanje da li je moguće i bez lekova. Naravno da jeste moguće. Sada radi se o težini kliničke slike i negde ne su nam lekovi potrebni, na primjer kao kod prevelike anksioznosti. Možda je dobro dati na početku da bi klijent bio spremni da primeni nešto od onoga što mu vi savjetujete i ono što je neki terapijski plan, da bi lakše mogao da funkcioniše, ali je cilj u psihoterapiji da se zapravo izbjegnu lekovi, odnosno da se lične snage pojačaju, da se lična odgovornost preuzme, tako da lek u mnogim slučajevima nije neophodan.
15 minuta do 1 moramo da čujemo još jednu muziku, u stvari ne moramo, nego želimo svakako da se malo odmorimo od priče, a onda ćemo da dotaknemo jednu meni jako zanimljivu temu, a to je neki novi fenomen koji se kod nas tek možda decenijama tretira na zapadu jako dugo, a to je sindrom sagorevanja. Znači depresija nije više tako strašno, ovo je još strašnije, kako kažu. Sati 47 minuta, malo imamo vremena da pričamo, ali pomenuli smo sindrom sagorevanja, odnosno burnout, kako se zove na zapadu, da je već jako dugo prisutan. Dakle, ljudi su to pre svega bili lekari, a sada smo svi u tome, dakle, pregrejani načinom života, rada, obavezama, frustracijama i polako klizimo svi ka depresiji. Doktorka, pojasnite vi to bolje.
Pa sindrom sagorevanja na radu se javlja kod osoba koje sa velikim entuzijazmom ulaze u svoj posao, vremenom shvataju da ta cela posvećenost ne daje rezultate i onda postaju zasićeni. Tako da oni rade na način na koji su i naučili da rade, ali to više nema tog nekog entuzijazma, nema energije, tako da onda se pojavljaju neki simptomi koji bi mogli da se svrste u kategoriju i depresivnih poremećaja, anksioznih, pa i nekih problema koji su vezani za zloupotrebu psihoaktivnih supstanci kao način izlečenja ili samoizlečenja takvih osoba. Osoba sa burnoutom postane depersonalizowana, znači gubi osjećaj i potrebu da komunicira sa svojim kolegama, sa svojim okolinom, sa svojim članovima porodice. Sam rad koji je nekad za njih bio zadovoljstvo, sad predstavlja i na neki način i otežano posvećenost tom celom poslu. Tako da, eto, to su pacijenti koji u svakoj profesiji možemo da nađemo. Lekari jesu prvi ispitivali, psihijatri, psiholozi, socijalni radnici su bili u kontaktu sa ljudima koji su jednostavno sa svojom patologijom, sa simptomima prenosili takve neke emocije i na lekare koji su u kontaktu sa njima to preživljavali. Kasnije se taj problem moglo videti kod lekara koji rade u hitnoj pomoći na jedinicama intenzivne nege, znači pacijenti ali koji su u kontaktu sa smrću. Da. Ali mi se to danas srećemo i kod studenta pred ispitni rok. Srećemo i kod svake neke profesije. Kod kasirke možemo da vidimo. Ako vidite onu kasirku onako mrzovoljni ili šalterske službenice, pa ona je u burnout.
Da. E sada da ne bude da pričamo samo o bolesti, da kažemo da na psihoterapiju dolaze i zdravi ljudi.
Da, evo profesorka Dedić je napravila mali uvod. Ja ću samo reći da povećanje sopstvene moći i sposobnosti za promenu prosto može da bude predmet rada na psihoterapiji i da se nama javljaju ljudi koji prosto žele da rade na sebi. Ono što je meni posebno drago jeste što su to mladi ljudi, što oni prosto žele da podignu samopouzdanje, samopoštovanje, da razviju možda malo svoje osjećaje kontrole, da prepoznaju svoje emocije, da rade na izražavanju, na svojoj emotivnoj pismenosti, jel tako, i da na taj način upravo spreče da uđu u ovakva stanja o kojima je profesorka govorila.
Znam sigurno da fond to neće prepoznavati i plaćati. Neka to bude ulaganje naše, kao što ste vi rekli, u naš neki napredak i u bolji život, ali se nadamo da će prepoznati potrebe da se psihoterapija plaća kao što je to prepoznato svuda u svetu, pa i u okolnim zemljama, dakle i Srbije bi trebalo, odnosno naš zdravstveni sistem, da prepozna psihoterapiju, psihoterapeute kao nešto što treba da bude deo zdravstvenog osiguranja, obavezno koji je pokriven Republički fond za zdravstveno osiguranje. Hvala još jednom profesorki doktorki Gordani Dedić, doktorki Željeti Krivokapić, medicinskom psihologu, i Darki Krsmanović, psihologu, a zapravo sve tri su psihoterapeuti. Ja sam Dijana Ivanović, prijetan dan.